mon père.
Sä oot sisukohta saanut öeltä sitä, että rääkimme veisekasvatusesta ja parimmasta voimallikusta teknologiasta. Ja se on ollut se, että kui valittakse kõige optimaalsem tootmisviis, on võimalik siis ka keskkonda vähem saastada. Loomulikult on see meie kõigi huvides, aga see, kes keskkonda vähem saastab, seega maksab keskkonna tasu vähem. Mina olen Hillar Peets.
Maapäev.
Põllumajandusminister Ivari Padar on visiidil Kreekas ja ütles Ateenas toimunud Euroopa Liidu põllumajandusministrite kohtumisel, et põllumajandus vajab järjest enam teadus- ja arendustegevust. Konkurentsivõimeline põllumajandus on mitmekesine ja Euroopa Liit vajab nii suur tootmist kui ka peremajapidamisi. Padar ütles, et järjest tähtsam on küsimus, kuidas kasutada olemasolevaid ressursse võimalikult targalt ning kestlikult, et suudaksime pidevalt kasvava rahvastikuga maailmas tagada nii toiduga kindlustatuse kui ka ressursi säästu. See saab toimuda üksnes teadus- ja arendustegevuse panusega. Maailmaturul konkurentsivõimelisena püsimiseks on Euroopa Liidu olulisem väljakutse kõrge lisandväärtusega toodete osakaalu suurendamine. Põllumajandusminister märkis, et kõrge lisandväärtusega kvaliteet tooted on juba täna Euroopa Liidu põllumajanduse tugevus. Põllumajandus- ja kalandusministrite kohtumisel oli kõne all Euroopa Liidu põllumajanduse ja toidu tootmise konkurentsivõime maailmaturul, põllumajanduse mitmekesisus ja selle tagamine ühise põllumajanduspoliitika raames ning toidujulgeolek. Lisaks tõstatas Eesti piimakvoodi ületamise teema, et leida võimalus piimakvoodi ületamise eest ette nähtud tasu vähendamiseks viimasel kvoodi aastal. Uut arutelu sellel teemal on oodata Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu juunikuu istungil. Eestile kinnitatud piima tarnekvoot sai lõppenud kvoodi aastal täis 102,61% ulatuses. 732 tarnekvoodi omaniku piimakarjadelt saadi piima ligi 705 000 tonni. Tulemus on rekordiline nii piimakoguse kui ka kvoodi täituvuse poolest. Selle aastal Eesti veel kvoodi ületamise eest trahvi maksma ei pea. Kvoodi ületustasu arvutatakse piimarasvasuse põhjal korrigeeritud koguse alusel. Korrigeeritud tarnekvoodi täituvus on 99,41%. Alanud kvoodi aasta on viimane, mille Euroopa Liidus piima tootmist piiravaid kvoote rakendatakse. 2014. ja 2015. kvoodi aastal peavad tootjad väga tähelepanelikult oma piimakvoodi täitmist jälgima, sest on reaalne oht kvooti ületada. Kvooti ületanud liikmesriikidele määratakse trahv, mis tuleb tasuda neil tootjatel, kes on oma isiklikku piimakvooti ületanud. Trahvi suurus 100 kilogrammi piima kohta on 27,83 eurot. Eestis on piima tootmisel kvoote rakendatud 2004. aastast, mil Eesti sai Euroopa Liidu liikmeks. Liikmesriikidele tootmiskvootide kinnitamisega soovib Euroopa Liit piirata võimalik üle tootmist. Kvoodist rohkem piima tootnud riikidel tuleb maksta trahvi. Alates 2008-2009 kvoodi aastast on liikmesriikide kvoot igal aastal 1-2% suurendatud, kuid viimasel aastal enam mitte.
Tasub teada. Tasub teada.
Kui põllumajanduses loomapidamisel loomühikute arv, see on üks selline keeruline mõiste, mida ma ei hakka praegu lahti seletama, on üle teatud piiri, siis tuleb hakata saaste tasu maksma. Praegu on see ka üsna selline keeruline bürokraatia süsteem. Loodetavasti, kuna need asjad on praegu uuendamise etapis need keerukusastmed leevenduvad, aga praktika on näidanud, et eelmiste aastate jooksul ei ole sugugi need lubadused realiseerunud. Ja veel on üks lubadus, et saaste tasu tegelikult väheneb, aga kuna need asjad on alles välja töötamisel, siis jääme ära ootavale seisukohale. Aga üks, mis on kindel, on see, et loomaomanik ja loomakasvataja võidab, kui ta toimetab keskkonda säästalt. Ja siin on abiks parim võimalik tehnoloogia. Arvestatakse nimelt nende saastetasude maksmise juures välja, milline on siis tegelik ja reaalne saaste, mis tuleb sellest tootmisest. No, siin võib rääkida näiteks enam levinud on ammoniaak, et kui on võetud kasutusele parim võimalik tehnoloogia, siis saastetasu võib tunduvalt väheneda. Ja Eesti Maaülikoolis on nüüd välja töötatud ka siis vastavad suunised ja kommenteerib dotsent Allan Kaasik. Milline on siis kõigepealt selline lähtepunkt, et kui see loomapidaja nüüd konkreetselt on muidugi juttu siis nüüd veisekasvatusest, et kui ta nüüd oma tegevust kavandab, et no, mis on see regulatsioon või see alus, millest ta peaks lähtuma, sest tundub, et see asi nii selge päris ei olegi.
No tähendab, kõik tehnoloogia peab vastama siis parimale võimalikule, mis momentil kättesaadav on. Ja see parima võimaliku tehnika kontseptsioon tegelikult lähtub sellisest hästi üldisest seadusest, milleks on siis tööstusheite seadus. See tööstusheite seadus Eestis kehtib nüüd, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis aasta vist või poolteist. Enne seda tööstusheite seadust oli direktiiviks saastuse kompleksse vältimise kontrolli seadus. Ja see seadus tuleneb siis Euroliidu direktiividest ja seal direktiivis on siis ette nähtud, et suured tööstusettevõtted, kaasarvatud siis suured intensiivsed loomakasvatusettevõtted peavad siis järgima vastavaid regulatsioone ja sellest regulatsioonist tuleneb siis ka see parima võimaliku tehnoloogia nõue, mis siis paneb paika need keskkonna, loomatervise ja ka ökonoomilised nõuded, millele siis tehnoloogiad vastavad peavad.
On loomakasvatajal sellest nüüd ülevaade olemas ja ta suudab sellest informatsiooni keerukusest välja sorteerida selle, mis temale, tema talus või tema farmis kõige parem on?
Ja eks ta ole muidugi keeruline, kuna ühesõnaga meie teadmised arenevad, tehnoloogiad arenevad ja ütleme parima loomakasvatusettevõtetes on selle jaoks oma spetsialistid, kes tegelevad nii kui keskkonna poolega. Eeskätt on see parim võimalik tehnoloogia siis ka suunatud keskkonnale, aga see loomade heaolu pool on ka muidugi väga oluline ja see hinnavariant, hind, maksumus, käitlemiskulud, need on siis see kolmas variant, aga ega ja päris võhikule siin orienteeruda on muidugi keeruline.
Aga kas see on nüüd selline soovitus metoodiline või on see regulatsioon, mis on kohustuslik?
Tähendab, kõik seadused on meile kohustuslikud ja seadusest tulenevad siis viitedokumentid nende viitedokumentide abil on seda vastavad seadus siis võimalik täita, näha neid eeskirju, mille abil neid seadusi võimalik siis täita on ja üheks selleks abivahendiks tegelikult on ka siis see parima võimaliku tehnoloogia hindamise juhend lõppkokkuvõttes.
Mida see juhend endast sisaldab?
See juhend sisaldab endast siis eeskätt just neid...
See on üsna värske nüüd tegelikult uus, jah?
Jah, tähendab esimene versioon sellest juhendist, PVT juhendist, mis käib siis veist intensiivsiiv kasvatuse kohta. See siis ilmus aastal 2006 või sai kokku pandud aastal 2006. Nüüd on aasta 2013, tehnoloogid on arenenud, meie teadmised on arenenud, meie toodangu näitajad, Eesti toodangu näitajad, piimatoodangu osas on kõvasti paranenud uued tehnoloogiad. Ja seepärast siis on nüüd praegu paras aeg selle juhendi täiustamiseks. Ja see juhend annab siis tegelikult päris numbrilisel tasemel keskmised näitajad just näiteks kui me räägime keskkonnakaitse aspektist, siis milline või kui palju siis mingisugune tehnoloogia toob endaga kaasa, näiteks ammoniaagi emissiooni, millised on emissioonitasemed erinevatel tehnoloogiliste lahenduste puhul, kui palju need tehnoloogilised lahendused maksavad mingisuguse kas siis toodanguühiku kohta või siis sõnniku kuupmeetri kohta. Samuti on seal siis see siis viited looma heaolule, ühesõnaga millised tehnoloogilised lahendused tagavad paremini loomade liigi omast käitumist, millised vähem ja sellest sõltuvalt siis on need parima võimaliku tehnika kriteeriumid siis ka paika pandud selles mõttes.
No ammoniaak on üks niisugune asi, mida ühelt poolt on põllumajanduses tarvis, teiselt poolt on ta häda, kui palju siis see teadmine, mis meil on, nüüd aitab siis siin seda ökonoomikat ja keskkonda nüüd omavahel nagu sellisesse tasakaalu sättida?
No tavaliselt ongi niimoodi, et need sellised tehnoloogiad, mis on kallimad, mis on ühesõnaga rohkem tipptehnoloogia valdkonda jõudvad või minevad, need seda ammoniaagi emissiooni ühelt poolt vähendavad, aga teiselt poolt nad hiipuvad kallimad olema. Ja sellepärast ongi selle kontseptsiooni nimetus ka parim võimalik tehnoloogia, nii et kõiki neid kolme taset, loomatase, loomade heaolu tase, ökonoomika pool ja keskkonna pool, neid tuleb vaadata kompleksselt, sest teinekord tekib selline situatsioon, väga sageli ongi selline situatsioon, et see, milline on nüüd ütleme antud konkreetses situatsioonis optimaalne, see võib olla annab mõnes aspektis järele sellele keskkonna poolele või on selle võrra odavam, aga teistpidi see mõnes teises situatsioonis ühesõnaga see keskkonna aspekt on olulisem, aga samal ajal siis see tehnoloogia on kallim, nii et siin alati tuleb leida see parim võimalik nende kõige kolme kriteeriumi osas.
Kas see sõnnik on, võib-olla ei tohi niimoodi öelda, on ta nuhtlus või on ta kullaauk?
Nii või teist tähendab siin see lähenemine võib olla nii ja naa, sellepärast, et kui need tehnoloogiad on rakendatud hea peremehelikult vastavalt siis tehnoloogia käitluseeskirjadele, siis ta on kindlasti kullaauk ühelt poolt, et see sõnnik sisaldab taimetoitaineid, selle võrra on võimalik siis kasutada vähem kalleid mineraalväetisi, samal ajal see sama sõnnik võib olla ka lähteprodukt, kui me räägime biogaasi aspektist, nii et sellest aspektist on ta kindlasti kullaauk, aga kui see sõnniku hoidla, kas teda üldse ei ole, satub see sõnnik keskkonda, sinna kuhu ta ei peaks sattuma see sõnniku toitaine, siis tegelikult need sõnniku toitained on ju väga oluliselt määral põhjustavad keskkonna saastumise, potentsiaalselt keskkonna saastumist, ja sellest aspektist võetuna nad on ühesõnaga nuhtluseks.
No Eesti on nüüd astunud veisekasvatuses ikka edasi väga jõulise sammu, on väga kaasaegne see tehnoloogiline maailm ja kui sa lähed varmi sisse, siis vaatad, et mis siin kõik on, kui peeneks see kõik läinud on, aga kas me võime nüüd öelda, et siis keskkonna seisukohast on selline olukord nüüd ideaali lähedane või kuidas seda tuleb hinnata? Sest tootja peab ikkagi saaste tasu maksma.
No tähendab, need saaste tasud sõltuvad ka kõik sellest, millist tehnoloogiat rakendab. Kui ta rakendab just neid tipptehnoloogiaid, siis need saaste koormused on oluliselt väiksemad. Näiteks tuua siin, kui ta kasutatakse sõnniku säilitamisel jäigakattega sõnniku mahuteid, siis sealt emissiooni praktiliselt ei ole.
Ja seda arvestatakse kõike?
Ja loomulikult. Ja loomulikult see on määruses sees läbi siis erinevate emissioonifaktorite. Kui me räägime sõnniku laguunist, siis sõnniku laguuni puhul praeguses määruses.
No see on selline, ütleme, suur avanõu, kus kõik pihtub õhku.
Just. Sellisest hoidlas see emissioon on praeguses määruses 20% ja kui me räägime jäigakattega hoidlas, siis ainult 2%, vahe on 10%.
No vahe on ju väga suur ju.
Ja tähendab, hinnavahe on praegu ikkagi kordades ja kordades laguuni kasutatud.
Nii, aga kas selline plus-miinus rahalises küljes arvestus, kas see tähendab seda, et Eestis veisekasvatus läheb intensiivselt edasi või tekib siin ka nagu mingisugune paigal seist teatud ajal?
No see kõik sõltub sellepärast, et minu arvamus on selline, et kui nüüd piimaturg avaneb 2015, siis...
Ja Eesti piimanduse strateegia muidugi ka veel seda kõike soosib, mis edasi peaks saama veisekasvatuses?
Jah, sest ütleme need intensiivsed veisekasvatuse, suured veisekasvatuse ettevõtted, kes on saanud kõvasti investeerida, neil see keskkonna pool on ikkagi suhteliselt, võibolla see sõna suhteliselt polegi kõige parem sõna, võib isegi öelda, et on hästi arenenud suhteliselt kõrgel tasemel, aga pigem võib probleem tekkida just meie ütleme keskmiste ja väiketootjatega, kellel seda investeeringu võimekust on oluliselt vähem. Siin nüüd tegelikult viimasel ajal on ka pressist läbi jooksnud ja et ka juba keskmise suurusega ettevõtted moderniseerivad ennast ja ehitavad uusi sõnnikuhoidlaid, lähevad üle robotlüpsile, aga kui me arvestame seda, kui palju meil need keskmise suurusega ettevõtted on, kui palju meil on väike tootjaid, siis see keskkonna, ühesõnaga probleem võib lähtuda hoopis sealt, mitte suurtootjatest, sest suurtootjad, nemad on nii tiheda ja pideva kontrolli all, et neil mingisuguseid suuri rikkumisi ja nende puhul mingisugustest suurtest nõuete rikkumistest rääkida ei saa.
Aga nüüd keskkonna aspekt sellisele tavalise inimesele, kui me räägime põllumajandusest, et kas selles siis tuleb niimoodi kriitiliselt suhtuda, et näed reostavad siin meie õhku ja kõike muud ka veel või on see ilme liialdus?
No see on nüüd langeb, hakkab minema sinna rohkem ütleme sotsiaalvaldkonda filosoofilise poole peale sellepärast, et kui me nüüd vaatame Eesti põllumajandus toodangut üldiselt, siis 85-90% ütleme piimatoodangust tuleb ikkagi suurtootjate käest ja väiketootjate osatähtsus seal on suhteliselt marginaalne selles mõttes ja sõnaga kuidas nüüd seda võibolla või kõige parem formuleerida oleks, aga see väike tootmine kui elustiil kindlasti ei tohi ära kaduda, aga väike tootmine kui nüüd ütleme rahvastik ära toit ja siin mina kahtleksin sügavalt.
Aga süüa lõpuks tahame me kõik, nii et ega siis kriitiliselt väga ei saa ka suhtuda sellesse, mis põllumajanduses toimub.
No tähendab, ega see suur tootmine, ma kordan veel kord, et see suur tootmine on kõikidest aspektidest, nii keskkonna aspektist, eeskett just siis keskkonna aspektist väga rang kontrolli all, nii et siin selliseid suuri mööda laskmisi ei ole võimalikud, ilma et see endaga kaasa ei tooks, kas siis mingisuguseid suuri trahve või siis lausa sundlõpetamise juhtumeid. Aga Eestis, nagu te teate, sellised asja olnud ei ole viimasel ajal. Lõpetuseks nii palju, et ka sellised juhendid ja määrused, kui me räägime sellest samast PVT hindamise juhendist, need liiguvad ajaga kaasa, need liiguvad tehnoloogilise arenguga kaasa, need liiguvad teadmiste lisandumisega, liiguvad kaasa, nii et aasta paar kolm võibolla on natuke liiga lühike aja vahemik, aga viie aasta pärast arvatavasti me hakkame seda juhendit juba uuesti täiendama. Nii et. Ühesõnaga see on selline, kuidas nüüd öelda lõputu töö.
Eesti Maaülikoolis korraldati rahvusvaheline teadusseminar majanduslikud tingimused, tootlikkus ja konkurentsivõime Põhja- ja Baltimaade põllumajanduses ja toiduainetööstuses. Seminari korraldas Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituut koostöös Põhjamaade põllumajanduse teaduse assotsiatsiooniga. Teadusseminari korraldustoimkonna esimehe Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja sotsiaalinstituudi professori Rando Värniku sõnul oli seminari eesmärgiks ühes Põhja- ja Baltimaade maamajandusökonomistidega koos siis välja selgitada põllumajanduse ja toiduainetööstuse ees olevad rahvusvahelist konkurentsivõimet mõjutavad kitsaskohad. Seminaril oli pea tähelepanu pööratud tootlikkuse ja efektiivsuse probleemidele ning laiemalt maaelu arengut mõjutavatele majandustingimustele. üleüldiselt toiduainete turul, kus innovaatilised võimalused ja lahendused nii juhtimises kui ka tehnoloogiate valikul muutuvad üha olulisemaks, nõuab uute võimaluste ja toidusektori ees seisvate probleemide käsitlemine, Värniku sõnul ka teadlastelt suuremat koostööd teadusvõrgustikes. Nii et siit siis ikkagi küsimus, et kui võrd nüüd on siis võimalik ka väiketootmisel ennast näidata ja kas siis suur tootmine kasvab veel suuremaks?
Võib ise rohta niimoodi, et kindlasti olgu ta väike või suur, et kõigil on olemas põllumast tootmise kui ka siis ka kui laiemalt toiduane tööstuse mõistes, konkurentsi võime mõistes võimalus. Küsimus, kui toimise seda ära kasutame, kui targad me oleme selleks, et seda ära kasutada. Ja paraku on nii, et nii nagu meie ettekandekas oli välja tõid, et me oleme täna väga suures globaalses konkurentsirattes. See tähendab seda, et me ei saa enam arvestada mitte sellega, et üksinda ühel talul, ühel ettevõttel oleks hea Eestimaal, vaid et kuidas tegelikult me suudame konkureerida ühiselt teiste riikidega, teiste riigitootjatega. Ja paraku on ka tõde selles, et meil ei ole ju mitte ainult tegemist, et me teeme ühe toote valmis ja see ongi nagu lihtsalt toore ja sellega see piirdub, et ta võib tarbini toorena, vaid et me peame mõtlema, et kuidas sellest toormes saada kätte siis konkreetne toode, mis on kõrgema lisandväärtusega, millest tekiksid töökohad, samal ajal see sama toode lõpuks, mis on tekinud, ka kõrgema lisandväärtusega peab jõudma turgudele, mida suudab osta tarbija, ehk siis teispidi tagasi tulles jällegi, et ta suudab konkureerida rahvusvahelisel turul.
Kas see rahvusvahelisel turul konkureerimine tähendab nüüd seda, et tootearendus peab toimuma ka rahvusvahelisel tasemel?
Kindlasti ka tootearendus peab toimuma rahvusvahelisel tasandil, aga ma arvan, et eelkõige võiks mõelda ka seda, et kas meil ka enda Eesti sees on seda potentsiaali, et seda tootearendust teha ja just sellistes suunades, kus veel ei ole tooteid turule tulnud. Et meil on ju suur rikkus, on ikkagi see sama, kui me räägime piimatootmisest, et suur rohuma hulk, mida väga paljudes riikides ei ole. Ehk meil võiks ju mõelda, et kindlasti ka mõeldakse juba, et rohuma põhis sellist saadud piima väärindamist selleks, et toota head juustu, siis kindlasti on olemas ka teisi alternatiive veel, kus on meie sellised teatud eelised, mis tulenevad asukohast, mis tulenevad sellest, et Eestimaa lihtsalt on seda rohumaad suudetud hoida ja teda on suhteliselt rohkem võrreldes mõne teise riigiga.
Aga see on tegelikult teada teema, majandusteadlasena te kindlasti leiate põhjenduse, miks peab piima Eestist välja vedama ilma, et sellega midagi kasulikku siin teha. No praegu see hoov on niisugune tootele kasulik järelikult, et see kõik toimib niimoodi ja samas oleme ju kavandanud ju piimatootmise strateegias edasimineku väga suures ulatuses ja siin ongi toote väärindus olnud keskel kohal. Kui kaua see kõik võib aega võtta, seda me ei tea, aga vähemalt selline suundumus on olemas.
Kindlasti see, et tooret välja viiakse, see ei ole väga jätkusuutlik, sest et see sõltub ka sellest, et mida teeb siis see koht, kuidas see riik areneb, kuidas selle riigi sektor areneb, kuhu me täna selle piima välja viime. Et võib juhtuda ka ühel hetkel, et meie tooret ei vajata enam sellel turul ja siis on see tõsine rihki koht meie tootjatele, ehk siis me jõuame siia, et me peame ise mõtlema, kuidas oma toore ise enda riigis või koostöös ära väärindada kõige paremal moel, et mitte seda riigist välja viia, aga seal on hoopis põhjus on see, et tõenäoliselt on teiste riikide tööstused suutnud teha teatud investeeringud õige aegsemalt ja neil on võimekus rohkem tänasel päeval maksta selle toorme eest, mida me välja viime. Ja samal ajal tõenäoliselt selle sama riigi sees on see primaarsektori areng jäänud mingil põhjusel toppama. Nii et meie oleme siiamaani püüdnud arendada ikkagi seda, et meil on primaarsektoris tehtud palju investeeringuid ja need on väga mõistlikud olnud ja neid tuleb ka jätkuvalt edasi teha. Aga tõenäoliselt on jäänud nüüd see sekundaarsektori, ehk siis tööstussektori, töötleva sektori selline investeering tegemata või ei ole tehtud seda kõige paremal moel. Ehk siis järgmise perioodi, kui finantsperioodi rääkida, teema kindlasti on, et kuidas me suudame oma tööstuse moderniseerida kõige kaheksaaegsemal ja kõige paremal moel selleks, et seda toorme välja vedu piirata. Et ka meie kohapealsed tööstused, olgu siis, kes nende omanikud on, kas ühistud või tähendab, et suur korporatsioonid, et nad suudaksid meie tootjatele maksta selle toorme eest sellist hinda, et me ei tahaks enam seda piima toormele välja viia, sest need on kaduma need töökohad.
Siit võibolla nüüd hea näide tuua Neol Heatööstus, kes on panustanud kaasaegsesse tehnoloogiasse valmib uus kompleks ja tulles ütleme liha temaatika juurde praegu on aktuaalne ju väga see, mis toimub sealiha tootmise ümber ja tuleb välja, et niisugune elusloomade ja töötlemate liha vedu on ju tegelikult üsna riskantne, mitte ainult selles mõttes, et majanduslikult võib see olla mitte nüüd kõige parem, aga see näitab ka, et sellise toidutootmise riski seisukohalt on lihatööstus üsna haavatav ja samas lihatöötlejad ütlevad ja tootjad, et me suudame Eestit ise varustada. Siin on siis nüüd kohe risk nii-öelda Eesti, ma ei tea, kas nüüd võib nii väga laias lahtus öelda Eesti julgeolekule, aga teatud mõttes on siin ikkagi see, et meie oma toidulaud võib mingil hetkel olla siin natukene sellise kahtluse alla seatud, et kas ta on ikka nii rikkalik. Et nüansse on siin palju, aga kui te siin enne viitasite sellele, et rahvusvahelisel ulatusel koostöö peaks toimima ja jätkuma, et aga kas selline toote erisus ja selline nissi tootmine, kas see on üldse päevakorras või jääb see ainult siis nii-öelda talu tasemele ja ise vaikselt nokitsa?
See on erineva strateegiat, on erinevatel ettevõtlussuurustel ja ettevõtlusvormidel väga päevakohased selles mõttes, et tõenäoliselt, kes tegeleb ikkagi väiksemas talus, väiksema mahulisema tootmisega, siis nende võimalus ja ka tootearenduse võimekus on tõenäoliselt see, et me võiks mõelda kindlasti selle siseturu vajaduste rahuldamisele. Meil on olemas lühikesed tarnahelad, lühike müügipõrgustik otse talust tarbijale, et need on kindlasti need võimalused, mida tuleb paralleelselt arendada sellega, kui me räägime rahvusvahelisele turule suunatud ettevõtete strateegiatest, et need on erinevad strateegiad ja nendel on kõigil olemas Eestis oma koht. Ei ole vaja mõelda niimoodi, et meil on ainult suured ja me peame neid arendama, aga kindlasti meil on olemas ka väiksed ja ka nemad on olulised Eesti jaoks ja nendel on olemas oma koht ja neil on küsimus selles, et kuidas ühiselt suuta siin ka mingisugused tegevused omavahel kooskõlastada ja neid teha niimoodi, et lõpuks sektoril kasu oleks. Et ka seal samas sealiha tootmises on ju võimalik, et osad talud tegelevad põrsaste tootmisega, osad tegelevad sööda tootmisega, osad tegelevad siis konkreetselt juba nüüda selle numbiku ette kasvatamisega, erinevate ahela lülide vahel jagatakse asjad ära sees. Seal ongi nagu selline väike spetsialiseerumine tekinud erinevate talude vahel. Selline võimalus on ennast tõestanud ka teistes riikides ja see võiks olla ka mudeliks Eesti jaoks, et kindlasti ole meil ainult vaja tegeleda see rahvusvahelise konkurentsivõime tugevdamisega. Aga seda kindlasti eelkõige, sest et seal on ikkagi suuremad rahad ja seda ka, et kui palju siis ikkagi riik need samadelt suuremadelt ettevõtted saab ka maksutulu. Paralleelselt on olemas väiksemad ettevõtted, kelle on kindlasti olemas oma koht ja nad on ka Eestile vajalikud ja nad on Eestile vajalikud ka julgeoleku strateegiliselt.
Mis siis oleks nüüd see, mida me peaksime nüüd siis üsna kiiresti soovitustelt üle võtma?
Kõige tähtsam asi on ettevõtete sees protsesside juhtimise selgus. Me peame keskenduma sellele, kuidas tootlikus kapital ühiku kohta tõsta. Põllumise ettevõtluse mõttes, aga see tootlikuse tõstmine, ehk siis ressursside parem ära kasutamine ja selle ressursi kasutus optimeerimine selleks, et suuta samal ajal konkureerida ja samal ajal suuta ka toota sellist lisandväärtus, mis võimaldab ka inimestele elatist, et nad selles sektoriga tegeleksid, et need on need võtmeküsimused, mida tegelikult kõik rääkisid ja nüüd omakorda seal on mitmed sellised tegurid, et kuidas neid ressurssi siis paremini ära kasutada et, et on oskused, on, on teadmised, kindlasti teadlaste poolt vaadatuna, et uute võimaluste kasutamine seoses tõuaretusega, seoses karjas püsimise määraga loomakasvatuses. Neid võimalusi on nagu palju, millest sõltub lõpuks selline asi nagu on efektiivsus, et kuidas me need protsesse teeme, kas need protsessid on efektiivsed ja sealt omakorda tekib see, et kas me siis suudame konkureerida ka sarnaste tootjatega teistes riikides ja see lõpuks taandubki sellisele ka rahvusvahelise konkurentsi võimele, kas lõpuks meie toodet ka tahetakse osta, kas me oleme suutelised müüma seda toodet sellise hinnaga, et meie need partnerid oleksid nõus meie toodet ostma.
Nagu sellest jutteaamisest välja tuli, on eelkõige vaja oma valdkonda hästi tundvaid spetsialiste ja loodetavasti Eesti Maaülikoolil on niisugune lai õppekorralduslik kava, mis tänapäeva tootmisahelasse kvalifitseeritud spetsialiste koolitab.